Strålende. Da vi I gang med en ny episode av Aftenpodden. Her vi, Trine Eilertsen.
God morgen. God dag. God dag.
Var det overraskende?
Nei, jeg kunne konsentrere meg.
Ja. Altså, Trine, hun 100% inn I oppgavene, helt til hun bytter oppgave. Og da det en ny start, ny mulighet. Sara Sørheim,
Hei.
Du har stått opp.
Ja, altså jeg forsov meg I dag, eller glemte tiden, eller et eller annet fuck-up. Men takket være liksom, Oslo Taxi, dette ikke reklame, så jeg her.
Ja.
Ja, med litt dårlig sminka uten kaffe, men klar.
Ja, det setter vi pris på.
Uten latte,
ja, dessverre. Mm. Og inne fra det store utland, fra Europas hovedstad Bryssel, Kjetil, der sitter du.
Bonjour.
Har du fått en croissant og en liten espresso?
Eller en liten drink?
Et glass vin hørtes nesten litt sånn ut.
Pæn og sjokolade frokost.
Oh, du vi skal jo vi skal innom de ukens store debatter og snakkiser og muligens snakke litt om hvordan det kanskje har vært en god uke for regjeringen men, og det starter jo bra for deg også, du der og feirer en bursdag, det sånn?
Ja, det en feiringen I morgen, men det her det jo bare ladet opp, det 30-årsdag
Sorry, du litt gammelt å gå 30-årsdager, Kjetil
ja, ikke denne og her, fordi her skal jo også Macron og Olaf Scholz og Ursula von der Leyen og altså alle toppene I Europa skal feire denne 30-årsdagen I morgen.
Men altså nå blir jeg nesten forvirret fordi at det vi eller det du skal feire eller det norske regjeringen da skal feire det jo EØS-avtalen og det sånn at Emmanuel Macron og Olaf Scholz og Ursula von der Leyen alle står I kø for å feire EØS-avtalen også?
Du kan vel si at det virker mer som denne feiringen klemt inn som I en liten slott I EU-toppmøte. Det EU-toppmøte her I dag og på fredag. Og så har man da fått lagt inn sånn 90 minutter omtrent. Vi får se hvor lenge det blir I morgen. Det liksom de tre små griser da, altså Norge, altså Liechtenstein og Island får komme inn. Og så en liten feiring av at det 30 år siden EØS-avtalen trådte I kraft.
Men så må barnebordet ut.
Ja, ja, da skal de voksne, snakke om de viktige tingene som krig I Europa og utvidelse av samarbeidet mot Ukraina og Moldova og mye annet, så de har det travelt egentlig.
Men dette den type feiring som sånn, hvis man et par da, så det noen venner som bare den ene partens venner. Altså dette, Arbeiderpartiet sånn, får invitasjonen, tenker, ja, de tar lyst til å gå, det hyggelig. Senterpartiet bare sånn, dette har vi snakket om. Vi drar ikke det selskapet, for det Arbeiderparti-statsrådene som til stede og feirer dette.
Altså det Støre, og så det næringsminister Jan Christian Vestre, som skal spise kake her I Bryssel, og ingen fra Senterpartiet.
Sorry, det støtte som en ganske størselig fest. Jeg ser for meg sånn, jeg vet ikke, helt sånn dårlig bløtkake, og kanskje litt gelé med vaniljesaus, og litt sånn...
Men 90 minutter med kake, det må jo være noen som sier et eller annet, som peker I en retning her. Hvor kan det komme fra, tror du?
Nei, det er jo altså alt det som de skal snakke om rundt, altså på den delen av møtet som da Norge og Island og Liechtenstein ikke får være med på, det har jo kjempestor betydning for den avtalen, blant annet om det skal utvides østover med Ukraina og Moldova og så videre. Og for Norge har det jo stor betydning det EU måtte finne på I sikkerhetspolitikken, det å samarbeide mer om investeringer I forsvarsutstyr, militær industri, altså hvilken rolle skal norske aktører, Nammo og Kongsberg-gruppen og sånn ha I det. Da kan man jo sitte på gangen som vanlig og vente på resultatet fra det de andre bestemmer.
Ja, ja. Nei, men vi får jo se hva som kommer ut av denne voldsomme feiringen.
Vi jo vant til dette.
Ja, vi vant til det.
Men det må gjøre så vondt for Støre. Altså, jeg hater jo ikke å være bedt på en fest, sånn 100%. Og da bare, det der jeg hadde orket å være statsminister I Norge, av mange grunner. Kanskje aller viktigst. Å sitte der med Island og Liechtenstein, altså bare... Nei, fy fader, ass. Det så nedre.
Ja. Men det jo sånn et sånt bryllup der det blir bedt til kaffen.
Ja.
Det liksom ikke helt med. Men her det som kaffen jo ofte egentlig bare en fin måte å si festen på.
Jo, men ikke hvis du kommer med han ene litt alkoholiserte onkeren og en sånn veldig perifer tremenning. Og deg, det bare dere som har bedt i kaffe. Alle andre har vært her
siden kirken. Alle de andre har vært kirken. Under middagen, sånn. Merker du at de har vært med på tale og alt det gøye, og så kommer du og en bitteliten håndfull til som ordentlig B-laget på kaffe.
Da gjør det å få seg hardt.
Åh, been there, done that, ass.
Ja, det uffa meg. Uffa meg. Ja. Du får spandere en drink på statsministeren hvis du ser han, Kjetil.
Ja. Hils fra often på den da, ja. Og sier at det unna vi har.
Ja, absolutt. Absolutt, og dette jo på en måte et ganske fint forspill, fordi i april så kommer jo da denne etterlengtede EØS-utredningen som regjeringen har bedt om.
Ja, hvordan har regjeringen bedt om den? Hva vil de med den? Finne ut av handlingsrommet?
Dette jo, ja, ikke sant? Og dette jo Senterpartiets, den skrudd sånn som Senterpartiet ønsker at man skal se på alternativer til EØS-avtalen, og da skal de se på sånn som britene gjør det, eller forholdet Kanada har til EU, eller hva Schweiz har gjort, men ikke se på medlemskap, som jo den store mangelen i den rapporten.
Det kjempegodt alternativ til å ikke være medlem. Jo, å være medlem.
Og det krever jo virkelig en utredning å vurdere hvordan det gikk med britene.
Ja. Nei, nå skal vi videre til en annen, altså et stort tema, som er litt politikk og litt sånn hverdagsliv, og litt sånn personlig betraktning, for at jeg startet jo dette året her, som faste og kjente og kjære lyttere kanskje vet, så startet jeg med å bli en slags sånn talsperson inn, altså en sånn riksfar.
Influencer, vil jeg si.
Og havnet jo litt sånn i stormens øye på en sånn, basert på en uttalelse her i podcasten, om hvordan voksne kunne få hverdagslivet til å gå litt bedre opp ved å la barna være i barnehagen når man selv hadde fri. Det ble det jo kontroverser om, en politisk debatt i det hele tatt. Jeg følte jeg hadde liksom fått en slags posisjon i norsk offentlighet som en sånn ja, pappa-influencer.
Ja, du trodde kanskje også du hadde på en måte tatt ut potensialet i akkurat den debatten.
Ja.
Men det hadde du ikke.
Det hadde jeg ikke. For nå kommer jo da bare en som har altså, flere barn, mer kjent. En annen podcast har gjort akkurat samme. Harald Eia har liksom startet en ny runde. De brennbare, disse debattene, altså. Om hvorvidt det slitsomt å ha barn. Ja. Og det på en måte et sånn basisk grunnspørsmål.
Ingen hadde jo plukket opp det han sa i den podcasten hvis han hadde sagt at det slitsomt å ha barn. For det jo liksom det alle skal si.
Ja.
Men han sa jo det motsatte.
Han sa det motsatte. Det ikke slitsomt å ha barn.
Ja.
Og han mente, og han koblet det opp mot at det at vi sier hele tiden at det slitsomt, og så får en sånn selvoppfyllende profetieffekt da. Fordi at det betyr at folk blir redde for å få barn, og da synker fødselsraten, og nå den nede i, det var det som var knaggen grunnen til snakket om det, vel nede i 1,4 barn, husker jeg riktig nå? Altså den har blitt veldig lav. Hvis ikke vi, den faller, og det betyr at befolkningen faller da, altså antallet, altså hvis ikke vi føder flere unger, eller tar inn flere mennesker til landet vårt selvfølgelig.
Ja, for den store debatten jo nettopp det som har vært også, vi var innom for noen uker siden også, som den der, hele den der, hvorfor får ikke flere barn, hvorfor det folk utenfor arbeidslivet, kanskje de kan jobbe litt mindre, få liksom mer tid, at det vil bidra til å få ned sykefravær og få opp fødselsraten, at mange ikke får de barna de vil ha, særlig menn, de får ikke ligge, altså det er liksom mange, det er liksom en fortsettelse av en større politisk debatt, som også tas inn i liksom det grunnleggende spørsmålet, som om hvorvidt det slitsomt, eller om folk sytete.
Du jo midt i, hvis vi tar to ekstremiteter her da, Lars.
Ja.
Du midt i målgruppen for å diskutere om det slitsomt å ha barn. Du har små barn, og det jo det vi snakker om hovedsakelig her nå. Men Kjetil i andre enden av tøyet, han har voksne barn, har tre barn. Ja. Jeg vil gjerne høre hvordan dere vurderer denne påstanden.
Hva tenkte du, Kjetil, som på en måte som erfaren trebarnsfar, tatt ditt ansvar, gjort din plikt?
Altså, jeg er uenig i premisset både for de som sier at det så slitsomt å ha barn, og da har alle jeg som sier at det ikke slitsomt. Altså, det klart det slitsomt å ha små barn. Det ekstremt krevende, men også kjempegivende. Og så det noe med hvem har sagt til deg at livet ikke skal være slitsomt av og til? Hva slags idé det, at det ikke skal være at livet liksom bare skal være enkelt og greit, det jo ikke det. Det og det masse av det som slitsomt, det noe, som noe av det som gir masse igjen. Så det det tenker jeg liksom et grunnproblem da, i den debatten. Hvorfor mener man at alt skal være så enkelt, og så når man da synes at noe litt slitsomt, så skal man si at staten skal ordne opp for deg. De skal gi deg enten enda bedre permisjonsordning, eller eller gi deg mulighet til å jobbe 80% på full lønn mens du har små barn, eller den slags. Altså det
Det vil jeg si, det jo jækla lett for deg å si, da, Kjetil.
Norge har noen av de aller, aller beste ordningene for småbarnsforeldre. Og det må man også erkjenne i den debatten. Det fortsatt slitsomt å ha småbarn når du vekkes midt på natta eller tidlig om morgenen, eller ja, så blir de større, så endrer livet seg. Og det kan også være slitsomt. Noen har jo ganske tøffe runder med større barn. Så det min inngang, altså. Livet slitsomt, og det givende at det slitsomt.
Yeah. Life is pain, you better get used to it. Det et sitat fra min favorittfilm.
Ja, men det altså det som det jeg synes interessant med det, jeg nok, jeg ikke motstander av det som Harald sier egentlig da, for at jeg mener jo at det ja, men det jo slitsomt selvfølgelig. Det er masse innsats, og så det heldigvis givende, og så tror jeg kanskje har noe rett i at den samtalen om å ha barn veldig sånn problemfokusert for mange. Og så har det kanskje gått fra en tid der man alltid sa at alt var helt perfekt, at det var så fint og var så flott og sa det ut. Mens nå det jo veldig mye diskusjoner. Jeg har da barn på akkurat fylt 2 og akkurat fylt 4, så det en rimelig intens fase. Og det har jo mange rundt meg også. Og da det jo mye sånn, det mye klaging altså. Og det liksom lite rom egentlig for å snakke om hvor fint det Og det klart at det gjør jo noe med den generelle liksom, motivasjonen, tror jeg. Og det jo lettere å og finne gleden også hvis man liksom snakker om hvor fint det men det liksom, det uinteressant for som samtaletema om hvor fint du har det med ungene dine liksom. Hvem bryr seg? Det så bra for deg det ikke noe det på en måte ikke sånn, nei, du har det så fint, ja, jeg har det så fint med mine barn ja.
Det sånn sosialt ikke greit å liksom gå inn på
Nei, det er litt sånn på linje med å si, nei, men altså, jeg synes det godt med grønn te og spinatjuice og trene før klokken 6, så jeg gjør det. Ja. Litt sånn, ok, fint, good for you. Nei, men altså, det som litt, også, det jo noen som mener det at det veldig forskjell på kvinner og menn her, for det mye vanskeligere for kvinner og små barn enn det for menn. Og jeg hørte blant annet den der Stortingsrestaurant-podcasten der Tina Bru og gjengen satt og snakket om det, og liksom bare slo fast PC Frølik, og at kvinner har de har liksom mange sånne ekstra fysiske utfordringer som gjør at det så vanskelig for dem. Og greit, du har barselperioden og liksom første månedene, og det kan være ting der, men sånn generelt jo ikke det riktig at du liksom har fysiske dårlige forutsetninger for å ha små barn. Så at det blir litt sånn, ja, det blir en sånn problemfokus da, som jeg synes blir nesten litt absurd, for det vesentlige her, og jeg også har hatt små barn, og jeg synes det var kjempeslitsomt, men litt altså det jeg kjetil, at det var, de kom sent, de kom godt, og livet mitt har aldri blitt så snudd på hodet, og det jo det sjokket, så jeg tror mange av oss ikke forberedt på, og mange som følger disse, altså noen, Sofie Lise, hun gravid, og har sånn ingen podcast om de ukene frem mot fødsel, sant? Og det jo sånn der enorm fokus på akkurat det der svangerskapet. Men det handler om, det jo de første månedene etter fødsel, det jo da sjokket kommer, og det første året når du skjønner hvor mye livet ditt er snudd på hodet, og det tror jeg preger mange sin opplevelse at, gud, var det sånn det skulle bli? Det var jo ikke det som var disse rosa, fine podcastene og fortellingene og alt det der. Men så liksom noe med å si at dette, det jo en fase du kommer ut av, du kan på en måte ikke gjøre det til et samfunnsproblem, at vi har den fasen, og at vi har faser i livet der vi veldig utslitt, har lite overskudd, kort lunte, ikke helt orker å snakke om dette på en litt sånn, du klarer bare å snakke om ditt eget liv og din egen situasjon, du klarer ikke liksom å se stort på det, klarer ikke jeg eller det. Og så kommer du i neste fase når du har gamle syke foreldre som Og det har Leia helt rett i, det slitsomt på en helt annen måte. Det mye, 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 mye verre enn å ha små barn, hvis du skal måle slitsomhet. Men det en fase det også.
Men så var det et viktig premiss da i den diskusjonen, for de som ikke har hørt, det var verdt å høre flere, en god sånn steam, siden av Tore og Haralds podcast, den bra om dagen. Men det var til på sitt forsvar for Harald Leia, så er jo litt av argumentet hans, er også at det ikke det barn som som så slitsomt, han sier også, det en type slitenhet som du, etter å ha slappet av et par timer og gjort noe annet, så går du på igjen med frist mot. Det som slitsomt jo å ha store økonomiske problemer, store helseproblemer, sykdom i nær familie, altså en del sånne ting som han sier da, mener en større belastning på hverdagslivet, og som sitter i kroppen og gjør at du liksom blir nedkjørt. Og jo. Han mener jo da, det, liksom, hans argument, og det kan man være uenig i, at det liksom ikke det samme for småbarnslivet da, hvis man skal sette de tingene opp, legge det på samme nivå, så det med på att skrämma folk från att ta sån sprange in I det att få barn då.
Men men det han på något sätt sätter ord på där är ju småbarnslivet hvis du är frisk och ting är liksom normalt sett bra.
Och det är ju de flesta.
Ja, men det är någonting ved detta som jag tänker att blir lite borta så det blir så svajpande liksom det är så vanligt att få barn att jag snackar om det är slitsamt eller inte slitsamt det blir en helt sån det är för stor säck. Du kan inte säga si något generellt om att ha småbarn egentligen för det är liksom är det slitsamt att leva. Ja och nej. Men en ting som jag tänker att blir lite borta då I Harald Eias argument här det är att de flesta av oss kan faktiskt lägga oss ner 2 timmar och bamsa tillbaka igen. Men det är en del ting knutet till det att ha barn och det handlar också ganska mycket om kvinnors biologi Trine för det är ju inte bara jag tror jag som upplevde att akkurat jag tänkte också att födsel var deadline liksom. Jag gick och var gravid och bara tänkte sån yes och så var det allt du tänkte på att du var gravid och så var liksom lite sån där blurry. Vad sker när babyn kommer?
Då ska vi ut på byn igen.
Ja, då ska vi ut och börja dricka vin igen. Ja. Men det som sker med kroppen och särskilt knutet till amming för exempel för väldigt väldigt många kvinnor är ju direkt kopplat till för exempel födselsdepression. Och det är massa mörketal knutet till det. Många många kvinnor som får det. Hvis du har det så kan du inte lägga dig ner I 2 timmar och bansa tillbaka igen. Det är ett mörke. Och det säger jag att det gäller alla som får barn, men det gäller relativt sett ganska många och det är väldigt få som egentligen är helt klar över och det hade gått an sannsynligtvis att förebygga ganska mycket födelsedepressioner hvis vi hade haft en lite annan ingång till som det att få barn. Så jag menar det är någon sån nyans jag säger ju inte att alla får det men hvis du får det så är det fucking provocerande att höra Harald säga att du kan lägga dig 2 timmar och det är också en helt klar könsdimension på akkurat det.
Ja, men igen alltså det är liksom utmaningen är när du tar de speciella tingen där sant och gör det till en sån därför är det slitsamt att få barn och därför vill inte folk ha barn så födelsetalet går ner och därför så måste ni jobba 80% och därför så måste ni få extra stödordningar. Det är liksom de där koblingene då som blir bara helt galt av sted.
Ja.
For det är ju inte det du trenger da. Det är ju inte längre fødselspermisjon och dag fri från jobb I uken.
Det du trenger
da är ju ett helsevesen som förstår hva utfordring du är så ser jeg dere og snakker med deg om det.
Mm, du trenger altså, løsning.
Det är något helt annat.
Det jeg ikke skjønner, som jeg lurer på, og som en del av dette, den argumentasjonen fra de som mener at det veldig slitsomt, at man peker på alle de yttre kravene, og som jeg... Mm. Jeg kjenner meg igjen I og lurer på hvor som det som du skal, ikke sant, som det som du skal trene, som har nevnt I en av disse ekspertene, tror jeg, som nevnt du skal trene, og skal du pusse opp, og skal gjøre alle tingene der, sånn, den virkeligheten, det noen som går rundt og tror at du skal gjøre alt dette her?
Det lurer jeg på, her kommer det fra, da står det sånn, samfunnet krever at kvinner skal, og så tenker jeg, men vet du kvinne, inkludert meg selv, ryggrad, du må jo ta utgangspunkt I din egen situasjon og si, ja, noen klarer alt dette, disse 7 tingene, jeg klarer 2. Jeg klarer å holde liv I ungen, og jeg klarer å gå på jobb. Det jo kjempeleveranse.
Ja, og så tenker jeg...
Og så må du si, det det nok. Ja. Så må du ikke gå rundt og akseptere for deg selv. At du, det, men det må du ta hånd om selv. Du kan ikke gå til samfunnet. Hvem samfunnet?
Men liksom, det ikke nye kollektive løsninger vi trenger for å løse opp I de som får det tøft I småbarnstiden. Det hjelper ikke, som du inne på, Trine. Det hjelper ikke at alle får en måned til permisjon. Men det kan helt sikkert være mulig å finne litt mer treffsikre tiltak for akkurat det, for at den fasen av livet, for de aller, aller fleste slitsom, men fin. Og så det noen som opplever at alt blir mer presset. Og da det, hvis du har trøbbel I utgangspunktet, så blir det sannsynligvis sterkere, ikke sant? Og da kan det være for eksempel sånn, hakk I plata, men det kommer til å gjenta til jeg dør. Kvinnehelse må opp på lista over hva man prioriterer I helsevesenet. Dette barselomsorg må bli bedre. Og da kan det hjelpe de som har det slitsomt, og de av oss som ikke har det slitsomt kan bare liksom, slutte å klage. Og så vil jeg bare si at når det gjelder det der med å legge lista for høyt, jeg tror vi finner på at det sånn stråmannsargumentasjon. Vi finner på at liksom, det noen der ute.
Ja, hvem det?
Det jeg opplever I min lille verden liksom at foreldremøter på skolen for eksempel, så alle sånn, kan vi være så snill og legge lista? Litt lavere dere. Den allerede lav, kan vi legge den enda lavere. Kan vi for eksempel bare si at det helt greit med skjermtid på sånne vennegrupper? Ja. Herregud, jeg orker ikke å aktivisere dem. Kan vi bare være enige om at det greit å sitte og se på TV på vennegrupper? De ungene har det fint. Alle bare sånn, ja. Det virkeligheten.
Ja, jeg opplever enormt mye forståelse for at det her, ja, det forståelsen fordi at man snakker om hvor mye det sliten det altså bare sånn, ja, nei, men det gjør som du vil liksom.
Og de som blir uglesett, jo de som kommer med de der fantastiske hjemmelagde kakeprosjektene på juleavslutningen.
Ja, mye mer
det jo ikke alle vi to
og jeg. Kan jeg smette inn på Bryssel her etter hvert?
Ja. Ja,
altså, det, jeg har ikke hørt den podcasten med Harald Eia, men jeg vil anbefale en annen podcast som jeg tror kan opplyse den debatten ganske godt. Da. Fordi Ezra Klein har nå sluppet den første av 2 episoder som han har om befolkningsutvikling I verden.
Oi!
Og den første episoden så snakker han intervjuer en demografiforsker som om hvorfor faller fødselstallene. Og det interessante det hun forskeren sier om at at politikerne driver og leter etter svar, ikke sant? Hvorfor vil du ikke ha barn? Og så sier folk, ja, vi trenger bedre barnehagetilbud. Ok, så sier de, nå satser vi på barnehage. Og så sier de, ja, det er fint med barnehagetilbud, men boligprisen er for høye. Og så er det sånn, de greier aldri å finne hva er det egentlig som skal til. Fordi du går glipp av den der kulturelle dimensjonen, eller verdidimensjonen. Mm. Du ser da som også ligger under at du har en annen forventning til livet, hvor lenge skal du være liksom fri og frank og uten forpliktelser oppover de 20-årene, som gjør at du skyver når du får barn, og da får folk færre barn, for de får dårligere tid til å få barn. Hva er det som ligger under her? Hva er det som gjør at den utviklingen er i så mange land samtidig? Og som da denne forskeren sier, hun blir spurt av hva er det som virker, hvem er det som har fått til dette her å få opp fødselstallene igjen, og så viser hun da til diktator Nicolae Ceausescu i Romania, altså under den kalde krigen, som da, hva han gjorde? Jo, han fjernet tilgangen, eller strammet inn tilgangen på abort og prevensjon. Da ble det høyere fødselstall. Så det sier litt om hvor brutalt du må gå inn da, politisk, hvis du...
Du må tvinge folk egentlig til å få barn. Det er det som er løsningen da, ja. Men det er jo også et litt hjertesopp til, ja. Det er jo dette ordet sliten.
Ja, ok, det her er merket.
Ja, no, for det, altså det er, i gamle dager da, så var det sånn du brukte hvis du var, ja, godt voksen, hadde en hard fysisk jobb, altså det var litt sånn, det var et ord som betydde noe. Du var sliten, altså vi hadde det ordet sliter. Du løftet mye, du liksom, om det var på et sykehjem eller på en industribedrift eller et eller annet, du kunne si du var sliten. Nå har jeg altså barn rundt meg, inkludert mine egne, så rett så det jeg sier, jeg er så sliten. Og sier, nei, men du er jo ikke sliten. Altså, du kan ikke bruke det ordet. Du får ikke lov å bruke det ordet, du er jo ikke sliten. Du er 10 år. Altså... Det ordet må bare vekk. Det er sånn at jeg er sliten. Ja, nå skifter jeg dialekt.
Ja.
Nei, så det er min kamp. Slutt å si det med mindre du har god grunn. Det er helt utvanning av et begrep som hadde en betydning. Nå er det helt uthult.
Det sånn, Trine er ikke så mye sånn helikopterforeldre, som en sånn...
altså, jeg har gått på kurs nå og lært meg at vi skal... Ja. På skolen har de sånn kurs at man skal validere barnas følelser.
Ja, i et visst punkt. Ja. Når de sier de er sliten, så bare sier jeg bruker et annet ord.
Føler meg litt utmattet. Ja, nei, ja, jeg er notert.
Ja. Nå får vi bare gå videre, tenker jeg. For å få bare en liten sånn, eller smått og stort fra politikken, en post. Og dette er jo egentlig, det er egentlig stort, men det har liksom glidt litt forbi. Det er jo da denne beskjeden fra tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, tar ikke gjenvalg til Stortinget, i parentes, fra Rogaland. Vi kan jo komme tilbake til om det er en sånn tvetydighet i dette, men det er jo likevel et høyst, altså det er jo ikke dramatisk, fordi nå har liksom på en måte, man har lurt på om vi skulle komme helt tilbake, ikke ta steg inn i regjering, ligge litt som på vent, Karin Snorten har kommet opp som en stjerne fra Rogaland, litt i kortene, men det er likevel en sånn, nå det tynnes i rekkene. Dette er jo en av de som er liksom anerkjent som en utrolig dyktig politiker, stort politisk talent, har hatt mange roller, markert seg, liksom ventet på et sånn stort comeback i rikspolitikken, og nå, hvis ikke noe skjer, så ligger du heller an til at hun forsvinner ut. Hva ligger i dette her, Kjetil?
Nei, altså, jeg tror vi må bare hoppe rett på den der parentesen din, altså. Det at hun, det var jo da hun kom med det Facebook-innlegget sist fredag, så var det sånn, oi, hva betyr det? Jeg så kjapt på det først, og tenkte jeg, ok, dette er farvel til politikken for hennes del. For det var sånn, hun begynte med oppvekst i Bjørangsbygd og alt der, hva hun har gjort og sånne ting. Men så ser du at det hun begrunner det med er at hun har etablert seg i Oslo med mann og barn, og det er i den byen hun bor, og... Og det er egentlig å si sånn, hallo Oslo! Ja. Ja. Så er det usikkert, altså det er ikke sånn at hun bare kan skli rett inn på en sikker plass på Oslo Arbeiderpartiets liste, for der har du jo Kamzy Gunnar Ratnam og Trine Lise Sundnes som er på de aktuelle plassene der, så det er ikke noe rett frem for henne, men Jeg tror det må leses som en sånn hun klar for Oslo hvis det skulle by seg en mulighet.
Det som i hvert fall beklager. Det som i hvert fall helt sikkert, når vi ser på det siste, liksom, ja, siden 2017-18 da, og ser på den endringen som skjedde rundt Hadia Tajik da, i forbindelse med disse kampene I Arbeiderpartiet, så det veldig tydelig etter det at det I Oslo hun har sin base. Hvis hun fremdeles har en base I partiet, så den her I Oslo. Det blitt et sånn, ja, disse konfliktlinjene ble veldig tydelige gjennom alle disse her fæle årene for Arbeiderpartiet. Og da gikk jo også Hadia Tajik fra å være en ganske samlende figur egentlig, og en veldig tydelig stjerne I partiet, og en av de som, jeg tror hvis vi ikke går tilbake til 2017, liksom før valget I 2017, og noen hadde sagt at ja, men våren 2024 så skal hun liksom ikke ta gjenvalg, det ville ingen trodd på. Mm. Altså, hun var den nye lederen I Arbeiderpartiet I veldig mange øyne, og så langt utenfor liksom, hennes indre krets. Og så har jo historien gått sånn som vi vet, og da liksom, har hun mistet tror jeg, tilslutning som en samlende figur I stor del av partiet, men I Oslo har hun vært og fortsatt en sterk skikkelse I Arbeiderpartiet. Det I hvert fall mitt inntrykk, så jeg enig med Kjetil at jeg ville ikke avskrevet hennes muligheter, enten som representant for Oslo I rikspolitikken, eller eventuelt at hun går inn i
Oslo. Går inn I regjeringen, ja, nå jo større sagt, det kjempeaktuelt.
Ja, men også at hun går inn I Oslo-politikken, altså Raymond Johansen ute, det jo noen profiler I Oslo for Arbeiderpartiet, men de ikke veldig, veldig sterke, så liksom, det jo en mulighet her også. Jeg ville ikke avskrevet, altså hun jo et politisk dyr, og etter å ha levd hele livet I politikken, så tenker jeg at, ja, jeg vil ikke avskrevet muligheten for at hun har en plan. Men når det sagt, så det jo også et, altså det her egentlig siste, det her på en måte siste, kanskje eksempel på en hel generasjon I det partiet som bare, som rett og slett har blitt borte fra politikken.
Ja, for det, I 2017 så var jo, var Jonas Gahr Støre ute og snakket om gullrekka si, og det var jo en liste med navn som for all del har gjort mye siden 2017, men som det ikke sånn fryktelig mye igjen av.
Nei, altså han skulle jo representere en fornyelse av partiet, han tok over etter Stoltenberg, som jo har gjort mye bra, åpenbart, I norsk politikk, men som ikke akkurat brukte alt for mye tid da, på byggeorganisasjon. Det var ganske tomt bak Jens. Mm. Støre kom inn og var opptatt av fornyelse, snakket mye om det, første perioden som partileder, og løftet fram unge arbeiderpartipolitikere, som han, ja, helt riktig, blant annet omtalte som gullrekka. Og hvem var som var det? Det var Trettebergstuen.
Marianne Martinsen. Ja,
Jette
Kristensen.
Torgeir Micaelsen, Lene Vågslid, og Hadia Tajik, var det vel? Nå var noen I klippet der, men det ikke, det jo egentlig Lene Vågslid, sitter jo fortsatt på Stortinget, og det gjør jo Hadia Tajik også fremdeles, men den sånn suksessraten på liksom per dags dato og posisjoner, den er vel ikke som de hadde håpet og trodd hvis Nei. Man hadde stått I 2017 og sett fremover. Men ja, vi kan gå videre, men det jo gjenstående å se hva Oslo gjør da, om det blir en fight I Oslo, om hun villig til å, om Tajik villig til å ta den kampen, eller om det litt sånn at, som det av og til I politikken, at sånne prosesser på en måte har vært jobbet med I forkant, og at noen villig til å tre til siden for å slippe til henne da.
Ja, og så det jo den store konflikten som gjorde at hun fikk mistet jo en del støtte I Arbeiderpartiet. Det var jo da Trond Giske måtte gå etter MeToo-runden I Arbeiderpartiet. Og nå jo han på vei tilbake hvis han vil det. Sånn, ikke helt walkover, men han I hvert fall veldig godt posisjonert for å komme tilbake på Stortinget. Så 8 år etter MeToo-oppvasken, så kan Arbeiderpartiet være der at Hadia Tajik ute, mens Trond Giske inne, og ja, interessant historie.
Ja, det ville jeg tenkt litt på, hvis jeg satt I ledelsen av det partiet, ville jeg tenkt litt sånn, var det sånn det skulle bli? Kunne vi gjort noe annerledes, ledende spørsmål? Eller var det sånn, eller var dette et helt nydelig utfall av en krevende runde I partiet? Jeg bare lar den henge I lufta.
Men egentlig så har jo dette... Det har jo vært kanskje vært en god uke for regjeringen, Kjetil. Hvis vi starter I liksom det aller største, så har man jo fått faktisk nå en havvindavtale. Altså dette arbeidet går fremover. Jeg overlater til deg å gå litt dypere I detaljene på det.
Jeg skal ikke gå så veldig dypt, altså, men det dette prosjektet I sørlige Nordsjø 2, som det heter, der det har vært en auksjon. Hvem det som... Hvem skal, for å få... Dette jo ikke sånn at de skal betale for å få det. Det handler om hvor mye, eller når de skal få subsidiene, egentlig. Men det har jo vært voldsom vekst I kostnadene ved havvindprosjekter, så det var stor usikkerhet om noen overhovedet ville komme med et bud.
Og så var det ikke bare det at noen kom med et bud, det ble også en budkamp. Og så ble det et resultat med en sånn belgisk, japansk koalisjon, der altså IKEA inne, så IKEA kommer med en bra konøkkel og skal skru opp
handen. Og det ikke mangler en del. Så,
nei, det tror jeg blir dårlig, det blir dårlige, litt for lette sånne vindmøller, når IKEA med. Jeg føler jeg har mistet tillit til dette her, Kjetil.
Ivar Mølla som skrives opp. Men så jeg tror det et veldig bra resultat for regjeringen. Det var, de fikk til en budkamp, og det at det ikke ble Equinor eller Statkraft nok en fordel, fordi Åsland hadde noen uttalelser på forhånd som nærmest la litt press på de selskapene, og det hadde ikke sett helt bra ut om man kunne diskutere om de selskapene var blitt presset til å legge inn bud. Og så vi at aksjonærene i Equinor var jo kjempehappy for at Equinor ikke vant. For der aksjekursen i Equinor gikk opp etterpå. Så aksjemarkedet litt sånn skeptisk der har vi den forløpig. Men sånn totalt sett et godt resultat for regjeringen at de fikk til en budkamp og med det resultatet.
Men en ting jo at de fikk gjort det, for satt i gang dette, og det jo viktig for dem. Men denne her ideen om at Norge skulle være sånn ledende på hele verdikjeden, som skal bygge denne nye energiindustrien, skal stå på skuldrene av olje- og gassindustrien, og vi skal liksom gå all in der. Er vi akterutseilt, eller er vi liksom godt posisjonert for å gjøre det? Og vi har jo snakket litt om det før, at vi liksom sover litt i sokkene, kanskje.
Ja, det er klart, du har mye norsk leverandørindustri, altså de som selger tjenester og gjør ting for olje- og gassnæringen, som jo har masse erfaring med den sånn svære, digre installasjoner ute til havs. Så det ligger jo gode muligheter her for norsk leverandørindustri, men et sånt selskap vil jo kunne gå et helt annet sted og hente det de måtte trenge.
Men dette jo en, hvis vi kan kalle det en forløpig, altså en sånn milepælsuksess. Det i hvert fall fraværet av en fiasko, for det kunne sett mye verre ut hvis det...
Er det det som har blitt nye suksess?
Ja, men det er jo litt sånn på sånne store satsinger, at liksom hvis det bare hadde rent ut i sanda, så hadde det sett fryktelig ille ut. Nå kan det. Man vet jo ikke helt hvordan det vil gå, og det sier at det liksom kan ta 15 år før man vet om dette har vært vellykket eller ikke, men man kan i hvert fall si det har vært interesse, vi har fått i havn, da, dette har gått veien. Men dette jo på en måte i den delen av politikken. Det hvor kanskje liksom hjertene og liksom snakkespotensialet liksom mindre. Men sånn, man vil at dette den type sånn store, strukturelle, store ting som skal være på plass, ikke gå helt gærent. Og så en andre, liksom, vil jeg si, da, som en suksessbit for regjeringen denne uken, at de har, og der lurer jeg på om de har blitt litt bedre, og noe av det her har liksom vært koblet på kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, fordi hun liksom litt sånn tettere på noen av de sakene som folk bryr seg om.
Hun er liksom ikke lost i havrommet. Nei, som partilederen til tider kan være.
Ja, så nå har jo regjeringen gått til et slags sånn frontalangrep på russetida.
Det synes jeg friskt, det skal de ha for.
Her spiller ting på lag, for de har jo da samtidig, jeg vet ikke om de har, jeg har ikke helt noen rekkefølgen, men dette har de jo jobbet med da, og det har jo kommet fram et tiltak tidligere og oppfordringer til kommunene for å ta i bruk ulike grep for å flytte russetida til etter eksamen og for å se nøyere på hvordan disse selskapene opererer og en del sånne ting. Men det bare, denne uka så fikk de jo bare sånn usett vanlig god drahjelp av denne russebussen fra Bryne.
Altså, den russebussen er så hårreisende, men dette hadde jeg trodde at det var gjengs. Jeg tenkte bare sånn, dette er det verste jeg har sett, men med min kjære på hjemmebane så var det full krangel.
Ja.
Så mente at den reaksjonen på den russebussen var helt over stokk og stein. Herregud, liksom. Det må da være lov.
Men,
jeg fikk et sjokk, for den russebussen er for meg helt sånn, det er det verste jeg har sett. Hadde det vært min sønn som hadde hatt en sånn russebuss, så hadde jeg faen meg kastet han ut fra... Altså, det var bare sånn, det her er helt uaktuelt.
Det var jo
fyret meg så på det.
Det var jo et fantastisk intervju som er sånn, med to av de russemødrene fra Brynne som stilte opp i Stavanger Aftenblad og en sak som
og NRK overalt.
Ja,
sånn, de vil ta avstand fra dette.
Ja, jeg har team mødre der. Altså, den ene var jo til og med lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Jeg var veldig tydelig på at det her var ikke greit.
Kaste sønnen sin foran russebussen. Bare, altså, det var jo, de får jo merke det, men tenker du, for det er jo to måte, typer reaksjoner her. Da. Det her er jo litt av spørsmålet her, for det er liksom kvinnegruppa Ottar som liksom anmelder seg, som er liksom forsøk på en juridisk reaksjon.
Henlagt etter to dager.
Ja, for det var sånn, dette, her er det ikke noe. Og det kan si, de er russebussen vinner og Ottar vinner.
og får masse oppmerksomhet, men den reaksjonen ellers vel kanskje litt mer, jeg vet ikke om du tenkte juridisk eller bare sånn...
Nei, det da jeg blir irritert, for det sånn, ja. Det må være lov å si at noe blodharrig, og type sånn, jeg ville skjelt ut ungen min hvis det var han som hadde gjort det, men det sånn, det blir jo ikke kvinnegruppa åtta, altså jeg vil ikke at det skal være ulovlig å male et harrig bilde av en dame som blir tatt bakfra med store pupper, altså det, vær så god liksom.
Med utrolig lang rygg.
Ja, ja, og veldig, den vinkelen, nei, selv ikke fotballfru veldig klart å lage den vinkelen på ryggen sin, men så liksom knakt den I to. Altså det, så det jo, litt,
ja, altså det,
men skjønner du, det ikke være juridiske reaksjoner.
Nei. Og så det jo, det jo noe med disse gutta her, hvis de hadde håpet på noe som helst, de hadde aldri kunnet drømt om å lykkes så godt som de har gjort, sant? At det bare ikke mulig å lykkes bedre enn de har gjort. Jeg tipper de helter nasjonalt blant et segment russ.
Simen Velle-segment.
Så synes liksom at det at det var genialt, hvor alle medier sant, hopper på, lager, trykker bilder av den bussen dag etter dag etter dag, og alle leser og hokker og hiver seg og hokker seg opp. Jeg husker da jeg bodde I Bergen og var student, nå snakket vi tidlig I 90-tallet, da sto det en russebuss nede I gaten, som jeg da skjønte raskt at den sto der I uker og måneder, for det var ingen foreldre som ville ha den på parkeringsplassen sin. Den var ikke så forseggjort tegning så på denne bussen, overhovedet ikke så stor, men den sto over hele fronten, kuken I reven,
ja.
Het den bussen,
ja.
Med store hvite bokstaver. Og det klart, det, denne måten å få oppmerksomhet på jo ikke ny, men de, at de får til og med statsministeren til å kommentere det, sant? Altså, snakk om innertider, og jeg synes ikke han burde kommentert det faktisk. Jeg synes han, jeg vet han gjorde det I et intervju med Russetiden, det mener jeg Kari Nessa Nordtun burde tatt, og at han burde liksom rett og slett
hevet
seg over den saken der, og både fordi at jeg synes at det bra at de bygger opp en politiker som henne som liksom tar vinnersak på vinnersak innenfor de skolesnakkesene som finnes ute blant velgerne og ansatte I skolen. For de veldig opptatt av dette, og Arbeiderpartiet har jo vært 100% ute av stand til å fange opp sånne strømninger før, og nå klarer de det, og da synes jeg litt rart at statsministeren skal inn når det virkelig gjelder, og det når du skal kommentere en puppebuss. Når han har null historikk på skolepolitikk før, synes hun skulle få hatt det, og så synes jeg faktisk det skal være en terskel på hva statsministeren kommenterer I et land.
Jeg helt enig.
Det synes jeg. Jeg synes Erna Solberg har kommentert alt for mye ræl. Må liksom si, nei, vet du hva, det ikke noe jeg trenger å kommentere. Den debatten må gjerne gå, folk må ha synspunkt, må forholde på med alle de virkemidler vi har for å mene om det, men statsministeren trenger ikke løfte opp den saken og på den måten markere at dette noe det viktigste som har skjedd denne uken.
Men Kjetil, du enig?
Det han kunne sagt var liksom, det krig I Europa, jeg har ikke tid til å kommentere en incel-buss I Bryne.
Ja, det hadde vært litt synd hvis statsministeren hadde brukt incel-begrep om norske 18-19-åringer.
Men helt precis da, mest sannsynlig. Ja.
Men tenker du, Kjetil, for meg da, som har barn som på en måte skal inn I det, og jeg har bare frykt, jeg synes det så harrig,
det grusomt.
Er helt sånn, den...
Ja, det må jo bare vekk, vi må bare rive av plasteren nå, hva får du gjort?
Ja, så det treffer meg som sak, og som at jeg villig til å ta grep, og jeg blir nesten litt sånn mildt irrasjonell på at du må bare gjøre noe. Og så vet jeg ikke helt hva det men tror du, Kjetil, på at det en politisk vinnersak også utover litt overspente barnefedre på Nordstrand I Oslo?
Ja, jeg tror det altså. Og så det litt sånn, dette har jo vært, det jo ikke et nytt tema, og man har jo flyttet frem og tilbake på ting tidligere også for å prøve å løse problemet. Og hvis man nå skal liksom skyve russetiden, lenger ut da, så risikerer du at det bare blir en sammenheng altså det vokser sammen med da fadderuka når de som skal begynne å studere så du får liksom de kan bare kjøre russebussen sin rett opp til Blindern eller Universitetet I Bergen eller hvor det så det, vi får se hvordan effekten blir av det
Men altså, det er helt idiotisk det opplegget som nå. Altså, det jo helt, altså, å kjøre seg selv I kjelleren, skaffe seg alle mulige sykdommer, og så gå og ha eksamen.
Etter, Nei, altså, alle land som vi liker å sammenligne oss med, har en skikkelig markering at du ferdig med den delen av skolegangen, og det synes jeg helt supert. Ja. Det bare toppklart du skal ha det. Du ung, du liker å feste og treffe folk og kline og holde på. Det jo helt herlig.
Selve livet, men bare...
Wow. Så det må du jo bare gjøre. Men det som der Norge skiller seg ut fra alle andre land, det jo denne her, det lengden, det den der utrolige sektariske organiseringen av det, at du absolutt skal tilhøre disse gjengene, det fantastisk svære økonomien knyttet til det, den her russetidsøkonomien med klær og sanger og busser, og nå det ikke det alle steder, men det mange nok steder til at de som så uheldige å være på en skole der dette er, og ikke en del av det som skjer der, de får liksom en følelse av sånn utenforskap tidlig i livet, som de bare absolutt ikke trenger. Så sånn rent sånn sosialt også, så er det bare en katastrofal utvikling på det. Og legg merke til en del av de, og det ser jo jeg med folk jeg snakker med også, de foreldrene som synes dette må de unge få lov til. De har liksom barn, eller de er voksne da, 18-19-åringer, som sitter midt i den kule gjengen og den kule bussen, og de er så lettet over at de er på det rette laget, og klarer liksom ikke å løfte blikket og se hva dette gjør. For det er ikke vits å ha et rett lag, hvis ikke du har et feil lag. Sant? Det er ikke vits å være med den kule gjengen, hvis ikke du har en ukul gjeng. Så det er liksom enorm sånn systematisering av det der innenfor og utenfor. Og du klarer ikke å løse det, sånn politisk eller med at foreldre sier det aldri skal være sånn, men du kan gjøre noe med den der struktureringen av det som har blitt nå da, og så er blitt så utrolig forsterket sammenlignet med når vi var yngre og bare for noen år siden.
Da går vi inn i en runde med obligatorisk refleksjon. Jeg kan egentlig begynne, for den semi-politisk, vil jeg si. Det vil jeg bare markere at Per Williamsen fikk jo en ganske kraftig reprimande av organisasjonsutvalget I Fremskrittspartiet. Han blir jo da på en måte utstengt fra partiverv og arrangementer ut året. Han kan jo fortsette å sitte på Stortinget som representant for FRP, men må jo da ja, blir satt på gangen I en del andre tilfeller. Men, jeg vil likevel si, hvis Per Willi da trenger å sette dette I kontekst og kanskje relativisere litt, hans tåpelige oppførsel på Facebook I Viskefylla, som vi snakket om forrige uke, og som han har tatt selvkritikk for, så kan han jo peke på at I noen land, så jeg vet ikke om akkurat det han har gjort ville vært greit, men det I hvert fall en høyere terskel for hva som fører til reaksjoner, fordi I Frankrike, som vi veldig sjelden innom egentlig I politisk
sammenheng. Men som alltid sammenheng. Det andre landene, som sånn, men der det omvendt MeToo.
Ja.
Kvinnene vil bli mer trakassert.
Ja, ta et oppgjør på disse kvinnene som ikke vil ligge med viktige menn. Nei, der det, altså, for der har de et rart politisk landskap, altså. Men det de har jo da fått en ny kulturminister som heter Rashida Dati. Hun da, hun var tidligere en pressetalsperson for Sarkozy, som jo dømt for korrupsjon. Men nå hun da inne i regjeringen som kulturminister, og hun da, og det her sånn fransk, som jeg skjønner at jeg trenger å sette meg inn I dette, fordi jeg forstår absolutt null av hvordan dette kan gå ihop, for hun da på en måte kjent for å sende frekke, fæle tekstmeldinger til kollegaer.
Claim to fame.
Ja, som sånn, det er litt sånn, det jo akkurat den der gode gamle Harvey Weinstein, liksom. Han kjent for å være en pågående, fæl, trakasserende type, liksom, men det jo sånn.
Han har ikke laget kjempefine filmer,
ja, liksom. Og så lenge alle vet det, så det liksom greit.
Ja, litt sånn gamle dager, da var det liksom noen sånne menn som man barn mistenkte at var måtte slemme overfor unger, en halvpedofile folk I navnet, som var sånn, de må du bare holde deg unna.
Ja, det gjorde ikke noe med mannen, det var sånn, hvis han sitter på benken, ja, så tar du den andre veien igjen.
Så går det altså.
Okay.
Så. Sånn har det litt sånn virkeligheten i fransk politikk, til synlatende. Jeg bemerker, hun nekter for å ha sendt akkurat denne meldingen, men det nå rapportert og bra nok, at hun har sendt en melding til, fra kulturministeren, til den nå relativt ferske statsministeren, som har vært ute I mediene fordi han har fått seg en ny hund, og der har hun da sendt en melding som skal ha sagt jeg skal lage kebab av hunden din.
Apropos, vi diskuterte jo ganning her for en uke siden. Ja. Hvor dette I dette landskapet?
Men hun sur på han for en spesiell grunn? Eller det bare sånn at modus, at hun har bare sender ut sånne random meldinger? Eller liksom...
Ikke still for mange spørsmål.
Ok. Men, nei. Nei.
Jeg vil bare si, hvis jeg var Per Williamsen og trengte å ta noe til inntekt for at andre som oppfører seg verre, altså diskutere, ja, være bedre, alt mulig art. Det I hvert fall andre som oppfører seg fryktelig dårlig, så kan man liksom bare ta litt europeisk perspektiv. Ja. Og da ser man at det en stor gjeng, og dette, det her, jeg lover å følge dette videre for å se om det får noen praktiske konsekvenser.
Hun har da... Flere meldinger, kanskje. Kanskje det kom noen meldinger til journalisten som har laget det?
Ja, det var også noen andre meldinger som hadde vært, som jeg tror hun hadde erkjent, liksom, som var ganske ufine, men som var mer sånn... ja, du en taperaktig liksom sånn. Ja. Mobbing da, sånn
mainstream
mobbing. Ja, litt sånn, ja, sånn
ikke truslene vanligvis, bare sjikane.
Ja, ja, ikke sånn ikke trusler mot kjæledyr. Så jeg skal følge dette og se om det blir nøstet opp i, så vi sikre på at vi kommer mer eller mindre til bunns I denne saken. Da. Så det lenker jeg selvfølgelig til dette i nyhetsbrevet. Ja, ikke det?
Lars, ja, hvis du vil ha en kontrast da, fra fransk til norsk politikk, så var det på onsdag, da Stortingets møte skulle settes, da kom jo alle representantene inn for å sette møte, og det var jo den morgenen nyheten om liksom, straffen mot Per-Willy Amundsen kom. Men Amundsen var jo der, han skulle være med å sette møte og satt på plassen sin, og så kommer da Høyres Jan Tore Sanner, passerer ham, liksom, klapper ham på skulderen, stopper og slår av en prat med ham, som var en sånn, de har jo jobbet sammen før, Amundsen var jo statssekretær for Sanner I kommunaldepartementet I 3 år og sånn. Du ser det, jeg har sett det flere ganger I stortingssalen, at hvis det en politiker som har liksom, fått en ordentlig trøkk, en statsråd som har fått gå av og så rett tilbake til Stortinget, så kommer folk bort og det viser rett og slett litt omtanke. Da. Så det en litt fin ting I politikken, synes jeg.
Da synes jeg vi kan liten shout-out etter det, til Jan Tore Sanner. Jeg tenker sånn, bra mann.
Ja, menneskelig dimensjon.
Menneskelig dimensjon, ja.
Ja, men det flott. Trine, har du en obligatorisk refleksjon til oss?
Jeg kom over et innlegg I Dagens Næringsliv, et leserinnlegg rett og slett, I løpet av I helgen, som skrevet av Johannes Due Enstad og Henning Finserås på Institutt for samfunnsforskning. Og de har da hørt Mimir og Marsdals podcast, der de diskuterer litt forskjell på moral blant folk som til høyre politisk, og folk som til venstre på politisk, og så har de ulik moral. Det noe av forklaringen på forskjellet I standpunkt I politiske saker.
Ja.
Og de konkluderer jo Mimre Marsdal med at ja, også høyresiden der folk har lavere moral.
Sjokkerende at de kom frem til den konklusjonen.
Jeg ville blitt overrasket hvis de hadde kommet frem til omvendt, men ja, hva ligger de lavere og høyere? Denne?
Nei, også da det jo litt på den, hvis du uenig med meg, så det ikke fordi at du saklig uenig, det fordi at du har andre verdier, og du har ikke like gode verdier som meg. Du vil ikke det samme for samfunnet som meg. Det blir jo en litt sånn, og det ikke så uvanlig det at folk tenker sånn I en diskusjon. Men så skriver disse to, at dette må vi gå inn I, og dette finnes det jo forskning på. Det noe som heter Moral Foundations Theory. Jonathan Haidt, som har skrevet om det, så snakker om 6 grunnleggende moralske intuisjoner. Altså det som liksom ligger I oss, og det på tvers av kulturer og land. Sånn så. Du kan på en måte klistre det på alle mennesker på en eller annen måte. Da.
Det er en litt sånn en tungvint argumentasjon. Det 6 typer mennesker. Ja.
Nei, men det ene moralske intuisjonen, det omsorg. Altså at det liksom det styrer din vurdering av saker. Omsorgsdimensjonen. Det likhet, som veldig viktig. Og begge disse veldig sterke blant folk som tilhører venstresiden politisk. Så det som handler om proporsjonalitet, altså dette et rimelig tiltak, det for kraftig, det for svagt, det kan du ha en moralsk vurdering av. Autoritet, altså har du respekt for autoriteter, du respektløs, sant? Kan være en vurdering. Lojalitet, gjerne mot egen gruppe, den du tilhører, eller det kan være sånn hellighet, renhet, sant? Altså står du for fine, ordentlige ting. Og så sier de at, og disse siste da, der det som hovedregel, så de som til høyre politisk har gjerne intuisjoner som mer I det landskapet. Men så sier de jo at forskningen viser at de som til venstre politisk, de mer sånn entydige på den å vurdere spørsmål og handlinger ut fra omsorg, likhet. Mens de som til høyre, de bruker på en måte hele paletten. Men der kan det jo også komme inn at du for eksempel en sak som uro og vold I skolen, så vil du en som til venstre politisk vil være opptatt av, men hva med disse stakkars elevene som utøver vold? Har de fått nok omsorg og liksom fokuserer rundt det? Og så sier de en del av reaksjonen nå I den debatten handler om at du har en gjeng I befolkningen, så du mener at ja, men her har jo respekt for autoriteter, disiplin har forfalt og vurderer liksom den saken ut fra den dimensjonen. Da. Så deres poeng jo litt sånn, I stedet for å liksom slå fast at de andre har mindre og lavere moral enn deg, så må du prøve å undersøke hva som deres inngang til en sak ut fra sånn moral ståsted. Altså, jeg synes det var litt interessant. Også på innvandring tar det som en politisk sak så de analyserer det rammeverket og sier at hvis du da skeptisk til innvandring fordi du mener at du må jo først ta det kan gå ut over evnen til samfunnet å ta vare på dine egne, sant? Innbyggere, fordi du må bruke penger på disse. Det kan påvirke samfunnet vårt, altså noe som er hellig, kulturen, tradisjonen, det kan liksom påvirke det negativt, så du vil gå inn i det med den vurderingen. Mens fra den andre siden vil du da si, ja, men vi har jo plikt til å hjelpe de som er mindre enn oss, altså likhetsdimensjonen, da, sånn at du kan liksom forklare en del politiske standpunkt inn i det. Så de er jo ikke normative på hva som er god og dårlig moralsk intuisjon, men de liksom snakker om hvordan disse vil vekte forskjellige samfunn og i saker. Da.
Men dette er superinteressant, fordi jeg tror, nå blir det veldig sveipende, men likevel at det er en sånn tendens på venstresiden som Mimir og Marsdal blir litt representanter for i sin podd. Da. For at man liksom tenker at liksom, men vi er bedre. Mm. Våre verdier er bedre. Og så går man måtte, inn i en politisk debatt med en person fra høyresiden, litt som utgangspunkt i at for eksempel da, skattepolitikk, jeg er villig til å dele. Du er ikke det. Du vil ha alle pengene selv. Mm. og det klart, liksom, nå setter jeg deg veldig på spissen, men hvis det på en måte liksom, den grunnleggende holdningen du har til dine politiske motstandere, altså at de mangler moral, så blir det utrolig vanskelig å møte, å gå inn i den debatten i øyehøyde og med ensidig respekt. Og da, det fører utrolig fort til liksom, arroganse. Og som sagt, litt sveipende, men det er jo et tegn noen ganger, for eksempel, det finnes jo enkelte politikere i Arbeiderpartiet, for eksempel, som er liksom for arrogante i møte med motstanderne sine, og det funker ikke. Det er usjarmerende. Så det ja, dette er svære temaer, men det bare det et eller annet der som sånn, moral kan være forskjellige ting, det veldig interessant. Det finnes ikke nødvendigvis moral og ikke-moral, men det finnes Nei. Ulikt utgangspunkt for hva du vektlegger, da.
Hva du vektlegger, og ja. Som de sier, hvis du nysgjerrig på det, så bidrar du til å motvirke polarisering, da, for det jo ingenting som folk blir så forbannet på hvis de får beskjed om at det at du mener det, det gjør deg til et umoralsk menneske.
Mm.
Du har dårlig moral, i stedet for å begynne å være nysgjerrig på hvorfor de mener det, ja. Uten at folk skal sitte og gå igjennom. Ja, mine av de seks moralske intuisjonene, så vil jeg si at jeg henger meg på nummer fire. så det ikke, men, det en gøy måte å analysere debatter på, da.
Mm.
Mm. Ja, ikke sant? Ja, men det bra. Hvordan er det med deg, Kjetil? Mens du fyrer deg opp til en bursdagsfest, 90 minutter med galskap i anledning EØS-avtalens 30-årsdag.
Jo, jeg har vært og sett ballett.
Oi! Det er next level fintkultur, Kjetil.
Ja, det er Norsk Opera og Ballett som har stått ved Villanden av Henrik Ibsen, som da, altså teaterstykket, som... Og Henrik Ibsen, en gamle norsklærer, sa en gang at en del Ibsen-stykker, det er bygd over sammenlest, det er en gruppe mennesker som sitter i et rom med veldig innestengt luft, og så kommer det noen inn utenfra og slår opp alle vinduene, og så blir alle forkjølet. Og det er jo noe av det som skjer i villaen, ikke sant? Du har en lykkelig liten familie, og så kommer da en blomsvenn av far i huset inn og sier, ja, men du er ikke faren til unge Hedvig, det var det min far som var. Og så blir det veldig dramatisk selvfølgelig, og sterke følelser. Men, og det var veldig, ja, veldig flott. Ballett er jo alltid sånn imponerende teknisk, og hvordan får de til de tingene, men det var, her fikk de virkelig spilt ut et sterkt drama, som vår anmelder Maren Ørstavik skrev i Aftenposten, gnistrende god.
Mm.
Men det er bare noen få oppsetninger til, så det er
Ikke sant? Nei, men så bra. Hvordan er det med deg, Sara? Du har vel har du først et godt men ubekreftet rykte fra Holmenkollen og næringslivet?
Det er sant, ja.
Altså, oppfølging for få uke.
Oppfølging. Vi var jo innom liksom, The Rise and Fall av Amundsen-klær
ja.
I forrige episode. Altså, det var et luksusmerke, er vel fortsatt et luksusmerke, i hvert fall i kraft av prisen. Koster jo hønnmasse å kjøpe seg en Amundsen-flis. Men er nå i ferd med å gå på en smell. Jeg har blitt fylle, rett og slett sånn kokain og spy.
Uniform?
Ja, ja for liksom, fulle barn i Holmenkollåsen ja. Som legger seg rundt omkring i femmilsløypa når det for skifestival. Og det har begynt å bli, jeg tror dette et omdømme, jeg vil kalle det en omdømmekrise for Amundsen. Det nye Moods of Norway. Ja, ikke bra. Men vi holdt jo dette opp forrige uke som en kontrast til vår kjære, vil jeg nå si, statsminister Jonas Gahr Støre, som markerer det motsatte. Han er
Marius-genseren.
Altså, han på succession-nivå når det kommer til merker. Han så vestkant at han hevet over merker og går da i hjemmestrikket eller köpt hjemmestriket eventuellt Marius genser på skitur.
Ja, och skisko I butiken.
Och skisko I butiken så detta var ju syns jag egentligen var en slags hyllest förtjänt hyllest men det som vi har fått höra från Holmenkollåsen vi har kilder uppe där nu det är ju att här är det rätt och sätt alltså Amundsen märke ejes och drivs och blir startet av. Nu tar jag höjd för att detta bara är ett men det är ett gott men obekräftat rykte och det är rätt och sätt Jonas Gahr Støre sin nevø.
Oj,
så driver detta märke.
Så det är tätt på statsministern Marius Genser.
Det spelar på bägge hästar I större familjen.
Ja. Ja. Alltså så fall så visst det stämmer så må jag dra tillbaka min på något sätt hyllest av den äkta på något sätt kulturella kapitalen I större familjen att jag hevet över Vestkantari.
Det märker ja.
Hvis det är selve Vestkantari opprinnelse, altså har sitt på en måte alma mater, størrefamilien. Dette nå, jeg vil gjerne ha innspill hvis noen...
Men, ja, men da får jeg jo komme til Amundsens merkets forsvar da. Ja. For jeg antar at de ikke har solgt seg inn som fylle- og kokainuniform for
og heller ikke som statsminister tilknyttet merkevaren. Det har de ikke gjort.
Så de er vel de er på en måte et...
De sikkert litt fortvilet de også.
Et offer hvis de... Hvis de eller ja, jeg vet ikke om det en vinner, ja. Det alle kontroverser, bla, bla, men det det kan ikke sikkert, de skal jo egentlig ikke få ansvar for hvordan de som har kledd I disse klærne misbruker Guds fri natur
og kommentarer.
Det blir sånn som en laks, vet du, alle nyheter om laks dårlige nyheter, og det jo ikke laksen sin skyld.
Så det ikke sånn at BMW ønsket at masse kriminelle folk I A- og B-gjengen skulle kjøre rundt I bilene deres og dra dem ned I DAS, sånn merkevaremessig, men det skjedde. Det må du liksom deale med. Så ja, jeg ansett noen omdømmeeksperter da. Det finnes jo mange av dem. Ja. Så vi skal ordne opp ordnings på deg. Så det var den, det var egentlig,
det var oppdatering.
Yes, oppfølging. Så bare før vi runder av, bare en liten sånn markering av at det var jo en historisk dag I norsk politikk I går, som på en måte egentlig bare samlet opp veldig mange av de tingene som har preget denne vinteren, det siste året politisk. Og det jeg sikter til jo at Gro Harlem Brundtland holdt jo sitt første innlegg som bystyremedlem I Oslo I går, I salen. Hun har sittet I bystyret I Oslo valgt for Arbeiderpartiet og vært veldig lite aktiv der og på en måte bare egentlig vært, ja, sittet og vært
altså veldig lite aktiv som at hun ikke har gjort jobben sin eller veldig lite aktiv som at hun bare holdt lav profil
hun har holdt lav profil, altså hun har gjort jobben ja, ja. Du gal?
Ja.
Gresspapiret,
ja. Ja, men hun har bare ikke profilert, altså hun har ikke gått ut og profilert seg på saker og ikke vært saksordfører eller holdt innlegg og det, men det gjorde hun I går og liksom, det som var så nydelig var at det hun selvfølgelig holdt innlegg om, det var jo abortloven og forslaget til en ny abortlov Og gikk på talerstolen. Jeg må si at når selveste Gro, trenger ikke gå, altså hun bør jo være kjent for de fleste av våre lyttere, men som, hvis man skal si at det en sak som hun på en måte, som kobles til Gro, altså ok, I tillegg til miljø, men abortloven, at hun var en av de som kjempet frem med abortloven, det blir stående etter henne, og når hun en, som 84-åring går opp på talerstolen og tar til ord for en ny abortlov, og sier at nemndene må bort, og vi må flytte til 18 uker, selvbestemmelse til 18 uker, og holder et, I mine øyne, knallhardt og godt innlegg om det, på talerstolen, det gåsehud. Det føles som alt på en måte bare...
Ringen sluttet.
Ringen sluttet. Mm. Og så ble hun intervjuet på Dagsrevyen etterpå, da synes jeg hun hadde et utrolig godt svar, som jeg bare lyst til å referere etter hukommelsen. For da ble hun utfordret på, hvis man flytter selvbestemt abort fra 12 til 18 uker, hva skjer da med fosterets vern? Ikke sant? Det, åpenbart, det jo det det diskuteres. Men hun svarte noe a la, det aller viktigste vernet for fosteret moren. Det mor som verner dette fosteret, og etter hvert dette barnet hvis det blir det, og da uansett det sånn at da må moren ville det. Tenkte jeg, ja, sånn det. Så det ingen motsetning nødvendigvis mellom kvinnens selvbestemmelse og barnets vern. Det det man må liksom, det den poletten som må falle ned. Ja. Så det synes jeg var en slags dag verdt å markere.
Takk, det jo en god avrunding egentlig. Vi vel neste uke, så ser det litt ut som vi faktisk må bli en slags påskeferie.
Mm. Det jo den såkalte stille uke, så jeg skal holde kjeft hele uka.
Ja.
Mm.
Det tror jeg ikke noe på.
Men vi I beredskap.
Vi I beredskap, så hvis det skulle nærme seg
skulle noe... Skulle statsråd gå av,
ja.
Så vi der.
Det sendes opptakere.
Da vi I Røde Kors.
Ja.
Hvis en statsråd går av, så vi I Røde Kors som rykker ut.
Rykker ut og står ved siden av og ser på og kommenterer det som skjer, bare ikke bidrar.
Ja.
Det jo sånn, de Røde Kors-folka, det jo halve moro om å være Røde Kors I påsken, jo at man får kjøre skuter I områder der det ikke
er ellers forbudt.
Ja. Så vi...
Skremmer villrein med skuter.
Ja, vi nok parat. Ja. Nei, men så da ønsker vi alle god påske I hvert fall, så ser vi om det skjer noe overraskende eller stort, da stiller vi opp. Og så får vi oppfordre, dette jo da en åpen utgave av Aftenpodden, så hvis man da bare hører svinger innom en gang I måneden og hører de åpne, så vil vi jo bare anbefale å gå all in og få seg et abonnement enten hos Podme, der det mye annet gull, eller hos Aftenposten, der du også kan lytte. Der det veldig mye gull der også. Så det kan vi jo tillate oss her på slutten, og så ønsker vi alle en veldig god helg og god uke. Ha det bra!
Ha det!